Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Nemanja Filipović iz 13. Beogradske gimnazije. Polaznik sam istraživačke stanice Petnica, konkretno seminara primijenjene fizike i elektronike, tamo gde je mnogo zanimljivo i pričat ću vam o svom interesovanju za nauku.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Danas vas vodim u najudaljenije krajeve sunčevog sistema, tačnije u Ortov oblak.
Au, koliko knjiga!
Ja sam Jovo Knežević, govorit ću vam o knjizi Galileova kći Dave Sobel.
Molekularna kuhinja.
Moje ime je Luka Mihajlović, ja sam doktorant na Hemijskom fakultetu i danas ću vas uvesti u svoju naučnu kuhinju, u način na koji jednostavno ja posmatram hranu i na koji se nadam da bi više ljudi moglo da jednostavno počne da koristi, jer olakšava život i otvara prostor za jednu drugačiju kreativnost i pristup kuhinju.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
3D štampači omogućili su mnoštvo inovacija i napredovanja u industriji. Mogu da odštampaju i uzorke pojedinih tkiva. Cilj ka kome istraživači idu jeste štampanje celih organa. Najveći problem za sada predstavljaju krvni sudovi koji prožimaju organe i koje je gotovo nemoguće reprodukovati. Kada se ovaj zahtev uspešno reši, otvorit će se nove mogućnosti na polju transplantacije, nesumnjivo i polemike oko ispravnosti i primene ove inovacije. Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ružica Ćirić i Marija Mišić ovde su samo da budu podrška vašem koračanju ka nauci. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je Galoa družimo se s Nemanjom Filipovićem, gimnazijalcem koji se trudi čak na tri polja.
Te tri oblasti su veoma bliske, sve se nekako vrte oko matematike i praktičnog rada, gde je informatika jako blisko povezana i sa elektronikom i sa fizikom. Tako da nekako nalazim načina da ih međusobno objedinim i kroz takmičenja i kroz praktičan rad u Petnici, pisanje radova i kroz čitanje ovako u slobodno vreme razne literature u vezi sa tim.
Možeš li da nam daš neki primer povezivanja ovih oblasti?
Pa evo recimo moj prošlogodišnji rad u Petnici, poređenje algoritama za stabilizaciju quadcoptera. Zvuči komplikovano, ali u suštini u pitanju su one letelice koje imaju 4 elise i koje su izuzetno teške za upravljanje ukoliko ne bi postojao neki određeni računar koji bi ih kontrolisao, ali taj računar u sebi ima neke određene merne instrumente, algoritme koji uspevaju da stabilizuju tu letelicu i tu je povezana fizika gde se radi ispitivanje dinamike same te letelice, ispitivanje njenih karakteristika, elektronika za pravljenje samog tog računara zbog toga što se ne može koristiti računar koji imamo u kući, nego se mora napraviti i informatika gde se u taj računar na kraju upiše neki program koji će vršiti stabilizaciju na osnovu tih merenja.
I sve si to uradio?
Jesam, rad je objavljen u prošlogodišnjim petničkim sveskama koje neko zainteresovan može da pročita. Dokazana je tvrdnja da se može stabilizovati sa više različitih algoritama koji su ispitivani i pokazalo se koji je najbolji od tih.
Da li su ove tri oblasti i ono čime bi želeo da se baviš u budućnosti, odnosno da li sebe zamišljaš kao nekoga ko će nastaviti da ih povezuje u nešto korisno?
Planiram da upišem elektrotehnički fakultet u Beogradu koji se opet bavi objedinjavanjem svega toga. Na elektronici se recimo uči i informatika i elektronika kao i fizika koja pokazuje kako cela ta elektronika funkcioniše, a u narednom školovanju i radu planiram da se bavim izradom sistema koji su slični ovome što sam radio i u petnici.
Evo dok razgovaram sa tobom, meni sve to izgleda nekako ne lako. Izgleda mi jednostavno u smislu da se kod tebe to podrazumeva, da je to nešto što ti očekuješ od sebe, možda da su i drugi očekivali od tebe. Kako si ipak te tri oblasti otkrio ili su one možda tebe otkrile?
Pa nisam siguran, pravo da vam kažem. Nekako sam počeo da se bavim time sasvim slučajno pretraživanjem interneta, gledao sam razne tako zanimljive sajtove u vezi sa naukom i nekako me fizika i elektronika su me dotakle kao meni bliske i srodne nauke i čitao sam razne stvari u vezi sa njime i tako sam počeo i da se bavim time i u slobodno vreme i u školi.
Kad smo se nedavno upoznali, to je sada već prošla godina i prošla petnička naučna konferencija, moju pažnju je zaista ozbiljno zagolicao tvoj rad o pčelama. Momak sa elektronike, sa fizike, informatike i pčele koje ja smeštam u biologiju. Kako je ta veza nastala i šta su ove tri tvoje oblasti mogle da urade s pčelama?
Pčele se koriste za detekciju nekih mirisa gde se one istreniraju da izbace rilicu kada osete neki miris i to zaista jeste i biologija, ali uključena je i elektronika. Bio je objedinjen rad sa dva seminara u petnici i u suštini ono što je bio moj deo posla sa seminara primenjene fizike i elektronike jeste to da uhvatim da snimim te pčele kako reaguju na miris i da napišem kompjuterski program koji će automatski videti da li je rilica na tom snimku izbačena. I tu je bilo i dosta elektronike da bi se aparatura napravila koja pčele drži u kontrolisanim uslovima pod kontrolisanom osvetljenjem kako bi se videlo koliko su ti algoritmi koje sam napisao otporni na promenu osvjetljenja i na promenu uslova u aparaturi, a takođe i za kontrolu toga koliki je brz protok vazduha preko pčela, odnosno protok mirisa do njih. Takođe ima informatike za pisanje tih algoritama i za elektroniku, a fizika...
Fizici si ostao dužan.
Fizici sam ostao dužan, ali je prošlogodišnji rad negde to kompenzovao. U stvari naći vezu između različitih oblasti koje ovako gledano uopšte nemaju dodirnih tačaka, to je najzanimljiviji deo nauke. I u suštini sada najnoviji trend u nauci jesu ta multidisciplinarna istraživanja gde se cela nauka ne posmatra kao skup disciplina nego kao jedna jedinstvena oblast gde se ponovo vraćamo negde u renesansu gde su svi naučnici u suštini bili zainteresovani za sve nauke, za sve oblasti nauke i za umetnost i za slikarstvo i za inženjerstvo, mehaniku, gde su te oblasti zaista bliske. Kad pogledate vi u umetnosti, slikate i u inženjerstvu crtate tehničke crteže, s tim što drugačije je skup pravila u pitanju, ali je sve u suštini ista radnja kojom se čovjek bavi. To ja mislim da je krajnji cilj nauke koju mi sad stremimo da uhvatimo i da povežemo sve te oblasti.
Ka nauci smo koračali uz Nemanju Filipovića, gimnazijalca iz Beograda.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tkiva se mogu učiniti providnim tako što se lipidni molekuli koji čine telo neprozirnim zamene bezbojnim gelom. Proces plastifikacije delova tela poznat je od ranije, ali do sada nije bilo moguće očuvati određene ćelije i proteine neophodne za detaljno proučavanje neuroloških i imunoloških pojava. Nova metoda omogućila je mapiranje perifernih nerava o kojima se malo zna, kao i praćenje širenja virusa u predelu mozga pacova.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
Ecco.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci, Manny, Diego, Brespica i naravno Sid. Uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja. U Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima, eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Kosmos izbliza i ovog četvrtka pokazuje nam astrofizičar Aleksandar Otašević sa Narodne observatorije. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Obećao si nam put na kraj sunčevog sistema u Ortov oblak. Gde da. Nas u stvari to vodiš? Šta je Ortov oblak?
Ortov oblak je jedna ogromna oblast sunčevog sistema koja zauzima krajnji od centra, najjudnači od sunca, najudeljeniji u oblast sunčevog sistema, a prostire se na ogromnom prostoru. To je jedna formacija koja sa svih strana obuhvata one unutrašnje delove sunčevog sistema, ove gde smo mi, dakle planete, sateliti, asteroidi, komete, ono što nam je poznato u sunčevom sistemu iz ove naše bliže okoline. Dakle, taj Ortov oblak u potpunosti obuhvata sa svih strana, kao neka ogromna, debela, sferna ljuska, čitav taj unutrašnji deo sunčevog sistema. Ali zaista zauzima ogroman prostor. Unutrašnja strana, unutrašnja ivica tog oblaka je na nekih 10.000 astronomskih jedinica od Sunca, a jedna astronomska jedinica je rastojanje Zemlja-Sunce. Znači, unutrašnja ivica je na 10.000 puta većem rastojanju od Sunca nego Zemlja od Sunca, a spoljašnja ivica odlazi daleko, već tako reći, u međuzvezdani prostor. Spoljašnja ivica je na nekih 50 do 60.000 astronomskih jedinica od Sunca. Spoljašnja ivica je teško razlučiva, spoljna granica je teško razlučiva i u različitim smerovima od Sunca je na različitom rastojanju. U svakom slučaju, dakle, ogromna oblast koja naseljava, dakle, taj najudaljeniji deo sunčevog sistema.
Kako je nastao Ortov oblak?
Ortov oblak je, istinu govoreći, još uvek samo jedna teorijska konstrukcija. Naprosto, objekti koji bi trebalo da sačinjavaju Ortov oblak su veoma daleko od nas, videli smo koliko Ortov oblak daleko, a suviše su mali, sitni, malnog sjaja, da bi mogli da budu registrovani u samom Ortovom oblaku i najjačim teleskopima koji danas posjedujemo. U stvari, Ortov oblak nam se prosto nameće kao neka tvorevina koja bi morala da postoji, ukoliko mi dobro razumemo kako se kreću nebeska tela, odnosno kako funkcioniše gravitacija, a do sada se pokazalo da to prilično dobro razumemo. Ortov oblak bi trebalo da sačinjavaju komete, neka od najbrojnijih tela u sunčevom sistemu, a pri tome, zanimljive po tome što su verovatno najstarija tela u sunčevom sistemu, odnosno najstarija tela koja nisu pretrpela nikakve izmene od doba svoga nastanka, a to će reći pre 4,5 milijarde godina kada je ceo sunčev sistem nastajao. Komete su dakle najstariji sačuvani ostaci one pramaterije sunčevog sistema, a sastoje se uglavnom od leda, od ledenog materijala, zaleđena voda, amonijak, metan i sijase drugih tu još hemijskih jedinjenja. Ima tu nešto malo i stenovitog materijala, ali uglavnom led. Te komete su po našoj zamisli, po onome kako mi razumemo dinamiku sunčevog sistema, pre neke 4,5 milijarde godina rasprostrte iz svog prvobitnog staništa, koje je bilo ovde znatno bliže Suncu, tu gde se sada kreću planete Jupiterovog tipa, pod desnom gravitacije tih planeta Jupiterovog tipa izbačene u veoma udaljene oblasti sunčevog sistema sa potpuno izmenjenim putanjama i one bi trebalo da su formirale taj Ortov oblak. Dakle, Ortov oblak je jedan ogroman rezervoar kometa, računa se da tu ima negde oko 500 milijardi kometa. E sad, nijednu direktno ne možemo da posmatramo jer su one veoma tamne, veoma mali, veoma daleko. Ali s vremena na vreme neka od tih kometa pod dejstvom, gravitacionim dejstvom susednih zvezda uđe, promeni svoju putanju, uđe u ove unutrašnje oblasti sunčevog sistema, prođe blizu Zemlje i Sunca i tada je, kao vidimo, te komete koje nam dolaze iz Ortovog oblaka prepoznajemo kao dugoperiodične komete.
Šta je to drugačije što te je povelo do Ortovog oblaka?
Do 1996. skoro je vladao konsenzus među istraživačima kometa, među planetolozima, da Ortov oblak bi trebalo da naseljavaju isključivo komete. Međutim, 1996. otkriven je jedan veoma zanimljiv objekat. On je naime izgledao kao asteroid kada se posmatra u teleskopu, dakle nije imao rep, nije imao komu, znači one dodatke koje svaka kometa ima kada je u blizini Sunca. I njegov spektar je bio tipično asteroidski, međutim putanja mu je bila kometska. Asteroidi, kao što znamo, su tela koje se nalaze u unutrašnjem delu sunčevog sistema. Najveći deo asteroida je u asteroidnom pojasu, to je na oblast između putanja Marsa i Jupitera. E, ovaj asteroid, međutim, nije imao takvu putanju. Njegova putanja je bila tipično kometska, veoma izdužena, veoma eliptična, sa periodom od čak nekih 5900 godina. Što znači da kada se udalji od Sunca, on je udaljen od Sunca nekoliko stotina astronomskih jedinica kada je na najvećem rastojanju od Sunca. Što je daleko izvan ovih oblasti u kojima se asteroidi kreću. Tada se videlo da, dakle, jedan asteroid može da nam dolazi iz sunčevog sistema, pa tako iz Ortovog oblaka. Nakon toga su rađeni računi, rađene su računarske simulacije i uvidelo se da zaista nema nikakvog razloga ne verovati da Ortov oblak nastanjuju i asteroidi. Naime, kako se pokazalo poslednjih godina u istraživanju dinamike sunčevog sistema, pre svega pomoću moćnih ovih superkompjutera, pokazalo se da i velike planete, tu pre svega mislim na planete Jupiterovog tipa, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, nisu od uvek na ovim putanjama na kojima su trenutno. U dalekoj prošlosti sunčevog sistema, u prvih milijardu godina postojanja sunčevog sistema, ove planete su migrirale. Dakle, imale su znatno različit raspored u odnosu na njihov današnji raspored, pa i tako čak i Jupiter izgleda u jednom momentu bio došao na skoro na rastojanje Marsa od Sunca, na rastojanje u kome se danas Mars nalazi od Sunca. A to je, znači, nekdo oko 3,5-4 puta manje rastojanje od Sunca nego na kome se Jupiter danas nalazi. Da bi došao na to rastojanje, Jupiter je morao da prođe kroz asteroidni pojas. Možete misliti šta se dešava kad jedno takvo džinovsko telo, kakav je Jupiter, prođe kroz tu mešavinu malih tela kakva su asteroidi. Naravno da im u potpunosti poremeti putanje, mnogi od njih proguta gravitaciono, privuče ih, mnogi od njih izbaci ka drugim planetama pa ih one progutaju, neki od tih asteroida izbacio na Sunce, a dobar deo tih asteroida iz prvobitnog asteroidnog pojasa Jupiter je gravitaciono izbacio čak u Ortov oblak. I dakle, veruje se da u Ortovom oblaku upravo iz tog doba, kada je Jupiter bio znatno bliže Suncu nego što je sada, da upravo iz tog doba potiču ti asteroidi i da ih treba otprilike očekivati u Ortovom oblaku negde oko 8 milijardi. A u svim udžbenicima astronomije i u monografijama koje se bave tom tematikom, tematikom asteroida, čitat ćete i učit ćete da je glavni rezervoar asteroida, glavno mesto na kome se nalazi najveći broj asteroida u sunčevom sistemu je asteroidni pojas između Marsa i Jupitera. A međutim, ukoliko se ovo pokaže tačnim, daleko najviše asteroida je u stvari u Ortovom oblaku. Čak toliko da njihova ukupna masa možda dostiže i oko 3 mase Zemlje. Ukupna masa asteroida u asteroidnom pojasu je svega 8000 deo mase Zemlje.
dok ne bude bilo moguće neko stvarno putovanje, ne ovako imaginarno kao ovo naše, na koji način možemo očekivati potvrdu ove pretpostavke?
Najsigurniji način je da se počnu posmatrati ta tela, da počnemo da posmatramo, da otkrivamo zaista postojanje takvih tela u direktnom posmatranju. Mi za sad znamo za 3 ili 4 takva slučaja, znači tih asteroida sa veoma izduženim dugoperiodičnim putanjama koji ih udaljuju čak do ortovog oblaka. Trebalo bi naravno da se u budućnosti sa poboljšanjem posmatračke tehnologije, sa poboljšanjem detektora na teleskopima, trebalo bi naravno da počnemo da otkrivamo sve više i više takvih objekata. To su mala tela, po par kilometara do par desetina kilometara u prečniku, veoma tamna, a pri tome veoma daleko od nas. Tako da i najmoćniji teleskopi današnjice veoma teško mogu da ih registruju. Dakle, potvrda ili opovrgavanje ovakvog mišljenja, ovakve ideje koju danas trenutno imamo o tome je direktna observacijska potvrda, znači direktno posmatranje takvih tela, otkrivanje takvih tela u dovoljnom broju koji bi mogao da potvrdi ili opovrgne teoriju.
Za sad se moramo zadovoljiti ovakvim imaginarnim putovanjem i tvojom spretnošću da nam približiš kosmos. Aleksandre, hvala ti.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Bio ovo Aleksandar Rotašević, astrofizičar koji nam je i ovog četvrtka približio kosmos.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Izgradnja velikog evropskog teleskopa koja se planira tokom narednih 10 godina zahteva razvitak nove tehnologije koja će, veruje se, doneti revolucionarne pomake u astronomiji. Samo primarno ogledalo koje treba da ima prečnik 39 metara novina je za sebe. Sa ovolikom površinom koja će sakupljati svetlost udaljenih svemirskih objekata, moći ćemo da zavirimo u najskrovitije delove univerzuma. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.
vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Euklide, šta bi više voleo? Dve cele ili četiri polovine jabuke?
Četiri polovine.
Zašto? Zar to nije isto? Kakva ti je to matematika?
Nije isto. Ako su jabuke prepolovljene, odmah mogu da vidim jesu li crvljive ili zdrave.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najtanji mogući materijal debeo je jedan atom. Slojevi ovakvih materijala mogu se spajati na potpuno stabilan način, što otvara nove mogućnosti u izradi superprovodnika, materijala koji provode električnu energiju bez otpora. Za sada sve je moguće samo na veoma niskim temperaturama.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Novu knjigu za radiobiblioteku donosi nam fizičar i pisac Jovo Knežević.
Preporučujem knjigu koja se zove, pažlje treba biti sa naslovom, Galileova kći. Znači ne Galilejeva, nego Galileova, jer je čovek Galileo. Dakle, Galileova kći, autorka Deiva Sobel, koja je objavila nekoliko knjiga vezanih baš za popularnu nauku. Takve knjige su zanimljive i sa aspekta literature i sa aspekta nauke, jer je dosta veliki jaz u poimanju između literature kao čiste fikcije i nauke kao egzaktne duhovne aktivnosti. Pa to pomiriti nije lako. Deiva Sobel je u ovoj knjizi to sjajno uspela, a Galileova kći je knjiga o proboju ideja i naučnih vizija Galileovih kroz, da ne kažem mrak, ali kroz prilično zatvoren duhovni svet 16. i početka 17. veka.
Naslov knjige Galileova kći već upućuje na neku vrstu romansirane biografije. Koliko se Deiva Sobel bavi Galileom, koliko njegovom ćerkom, odnosno njihovim odnosom, a opet koliko mesta u knjizi ostaje za ono što bismo nazvali čistom naukom.
Jeste to romansirana biografija, ali bez bežanja od istine. Knjiga se zasniva na pismima, koja je Galileova kći, monahinja u Franjevačkom manastiru, Franjevačkom samostanu, slala svom ocu Galileu i kroz ta pisma i vezano za ta pisma osvetljava se Galileova naučna aktivnost, njegova borba da se njegove ideje probiju, borba protiv inkvizicije i da kažemo crkvene nesklonosti ka nauci, ali i borba koja je baš u tom trenutku bila veoma živa, veoma teška, između ideja Nikole Kopernika i inkvizicije kao veoma moćnog oružja koje je crkva koristila za dominaciju crkvenih dogmi nad naukom u svakom trenutku gde se te dve istine sukobljavaju.
I sam Galileo je bio žrtva crkvenog suda, morao je da se odrekne svog učenja. To je takođe važan deo ove knjige.
Bio je žrtva više u smislu da nije mogao da se bavi naukom onoliko koliko je želeo i nije dao nauci onoliko koliko bi dao da je imao otvorene mogućnosti, da je imao slobodne veze kojih je inače imao, da mu nisu stopirane i društvene pozicije. Dakle, u tom smislu nauka je zaista prikraćena za nova njegova dostignuća, a to odrekao se, nije se odrekao, to će čitaoci knjige vidjeti, manje više neke igre između Galileja i njegovih moćnih pokrovitelja i crkvenih vlasti koje su s jedne strane voljne da njegovu nauku skrajnu, a s druge strane on im je i prijatelj i ugledna ličnost, tako da se on odrekao da ga ne bi dirali, a oni su ga ipak dirali. Bio je u nekoj vrsti kućnog pritvora, mislim da mu nije bilo loše u kućnom pritvoru jer je to bilo u neposrednoj blizini manastira gdje mu je ćerka živjela, tako da je mogao da uživa u hrani koju mu je ona spremala.
S obzirom da ste i fizičar i pisac, šta je na vas ostavilo snažni utisak? Koja linija knjige, ta koja se odnosi na fiziku, na Galileova otkrića, ili ta životna priča i taj odnos oca i ćerke?
Mnogo jači utisak na mene je ostavio emotivni odnos između oca i ćerke, odnosno odnos ćerke prema ocu. Fizička strana ovdje je, što je normalno, manje istaknuta, manje jasna, jer pisac nije fizičar. To su manje više kroz neke citate, kroz neke delove teksta navedeni principi naučnih i istraživanja i eksperimenti kojima se Galileo bavio, a to su prosto bili elementi mehanike. Preko astronomije ispitivano je u stvari kretanje. Galileova borba je oko toga da li se Zemlja kreće ili ne. Sve posmatranje nebeskih tela ukazivalo je nema druge nego se Zemlja kreće. Uostalom, zbog toga je Giordano Bruno platio glavom. Nikola Kopernik je to također dokazivao teorijski Galileo. Eksperimentalno izmislio je teleskop i silnim merenjima mnogih astronomskih detalja nedvosmisleno dokazao da se Zemlja kreće. Ali crkvi to nije bilo pravo jer Zemlja je centar svemira. Zemlju je stvorio Bog da na njoj caruje on i njegov proizvod čovjek. Nema tu što Zemlja da se kreće. Naučni delovi toga nisu u knjizi dovoljno osvetljeni, a oni nisu ni naročito atraktivni za slušaoce koji to u 6. i 7. razredu, kad se prvi put sretnu sa fizikom, to odmah nauče. Mnogo je meni zanimljiviji emotivni odnos između oca posvećenog nauci i kćerke posvećene Bogu, koja živi i ceo život provela, 34 godine i nije dug život, zatvorena između manastirskih zidova, prepuna ljubavi prema, dva pojma koja je obožavala, prema Bogu i prema svom ocu. Kaže pismo, samo smo s pismima komunicirali i kad on dođe u manastir. Kaže svom ocu da ga obožava zato što je tako pametan, a pametan je zato što ga je Bog stvorio pametnim da preko njega obasjava Božjom ljubavlju druge ljude. Kroz tu rečenicu mogu da se pomire i najdublji religiozni osjećaj sa najdubljom, najegzaktnijom naukom.
Što je još ostavilo neki snažan utisak na vas dok ste čitali knjigu?
Knjiga me odvela na taj podatak. Kad se rodio Galileo, te godine je umro veliki umetnik Michelangelo. Te godine je rođen veliki pisac Šekspir. A kad je umro Galileo, te godine je rođen, i to je najzanimljivije, kao da su preneli jedan drugom varnicu naučne genijalnosti, iste godine je rođen Isaac Newton.
Knjigu ste čitali u prevodu. S obzirom da se bavi ipak osjetljivom tematikom, bez obzira što nauka nije ono što je u njoj isključivo važno, kako ste kao fizičar s prevodom izašli na kraj?
Zamolio bih čitaoce da oproste prevodiocu mnoge greške. Ja nisam oprostio, kao fizičar i kao pisac. vrlo tanjušan kvalitet prevoda onih pasusa koji se tiču nauke, a još mnogo ozbiljnijih grešaka u prevođenju nekih pojmova. To je inače, ako smem to da kažem, boljka naših prevodilaca, veliki problem imaju sa prevođenjem imena stranog porekla. Ali Galileo bi oprostio, njegova ćerka, monahinja bi oprostila, pa i čitaoci neko proste.
A svi možemo da se latimo knjige
Galileova kći, autorka Deiva Sobel. Sve kad se sabere i oduzme, vrlo iskreno je preporučujem za čitanje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Programiranje ćelijskog ponašanja složen je i neizvestan posao. Istraživačima je ipak uspelo da prevare ćelijsku membranu i ubace supstance koje menjaju njeno ponašanje. Zaključili su da, ako se dovoljno brzo promeni oblik ćelije, ona otvara membranu i propušta željenu supstancu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Intenzivno se razvijaju nove tehnologije koje bi omogućile da se uz pomoć nanovlakana odeća koju nosimo učini pametnom. Mogla bi, na primjer, da energiju pokreta pretvara u električnu.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Kako izgleda jedna takva naučna kuhinja, odnosno kuhinja u kojoj, pored toga što vidimo namirnice na koje smo navikli, možemo da zavirimo u njih i na molekularnom nivou?
Pa izgleda vrlo slično kao bilo koja kuhinja. Jednostavno, lako je, kroz poznavanje nekih osnovnih fizičkih i hemijskih principa, bolje kuvati.
Hajde onda da spremimo jedan ručak na naučni način.
Pa predložio bih možda ručak koji bi bio, recimo, belo meso i krompir i salatica. Svaka od ovih komponenti je, kao i sva hrana koju jedemo, nekad bila živ stvor. Što znači da je sastavljena od molekula koje možemo naći u živim stvorovima i koji su nešto što izučava biohemija, dok je kuvanje, kao termička obrada, nešto što je proces kojim se bavi između ostalog i fizika i hemija. Recimo, ovo isto belo meso je mišić. Kao mišić sastavljen je pretežno od, naravno, kao i svaka hrana, vode, ali i proteina. U procesu zagrevanja proteina, oni se denaturišu. E sad, šta želimo od belog mesa? Želimo da bude sočno, mekano, želimo da bude onako fino hrskavo, a to ljudima uglavnom nije baš kroz lako da izvedu. Dakle, ako želimo da imamo lepu brown spoljašnjost, nama treba visoke temperature. Nikada niste sjeli lepo brown baren komad mesa. Zašto? Zato što temperature pri barenju, koje su 100 stepeni maksimalno, su takve da jednostavno ne dolaze do hemijske reakcije. Ne nastaju takozvani Maillardovi proizvodi koji su sve ono lepo, zlatno, brownkasto, ukusno, krckavo što volimo. Jednostavno potrebno je samo da imamo visoku temperaturu i da meso kuvamo značajno kraće nego obično. Zašto kraće? Zato što ako sada ceo komad postigne višu temperaturu, svi proteini će se denaturisati i ceo komad će se skvrčiti, izbaciti vodu i postati jednostavno gumasto, žvakavo čudo koje nije specijalno ukusno. Međutim, ako imamo visoku temperaturu i još bolji fazon je, ako posolimo meso ranije, recimo 40 minuta ranije i pustimo ga malo, dođe do toga da se neki tih proteina rastvore, iscure na površinu, a onda se komad osuši. I taj postupak omogućava da imamo mnogo lepšu tu boju i lepo posljednji komad celim prečnikom, koji je opet, ako ga ispravno vremenski kuvamo, je iznutra sočan i mekan.
Molekularna kuhinja.
Kako te spremimo krompir?
Ja volim kombinaciju krompira koji je kuvan pa pečan u rerni, gde opet se poigravamo sa tim teksturama unutra. Protein se sastoji od koje čega, ali ono što nas zanima su dve stvari, pektin i skrob. Za skrob je većina ljudi čula, znaju da skroba ima u krompiru, u hlebu, u ovome, u onome. Uglavnom ne znaju da je to polisaharid koji u vodi bubri. I da te granulice skroba u ključale vodi jednostavno se raspuknu i prave onu gelastu strukturu koju možete nekad vidjeti kod posebno izmučenog krompir pirea. Međutim, taj isti skrob je nešto što daje onu rastresitost finu kuvanom krompiru kad je kuvan kako treba i to je jedna komponenta koju želimo da malo iskontrolišemo. Druga komponenta je pektin. Pektin je nešto što je opet gelasto i rastvorno u vodi. I pektin je ono što drži krompir na okupu, manje više. Da bi skuvali krompir kako treba, koristimo mali hemijski trik. Smanjimo pH vode. E sad, to zvuči dosta ovako komplikovano, ali u suštini, ako dodate u krompir koji se kuva na ljengli, malo sirćeta, vi spuštate pH i pektin se ne rastvara na tim pH vrednostima i on praktično drži naš krompir na okupu i dobijete neraskuvan kuvan krompir koji kada ohladite malo i ubacite u rernu, zbog toga što je ovaj skrob nabubrio i ta zrnca su ispucala, ima površinu koja je savršena da se u rerni pobrauni i da dobijete najbolje od oba sveta, i od pečenog i od kuvanog krompira.
Naš ručak podrazumeva i salatu.
Da, to je sveže povrće koje je začinjeno, dresovano. Mislim da većina ljudi ima problema s povrćem zato što, nažalost, su kod svojih baka jeli izmučene zelene salate, recimo, koje su bile otopljene u sirće i ulje u beskrajnim količinama mnogo, mnogo ranije nego što je ručak serviran. Jasno je da praktično ta so koju dodamo s polja, a i sirće u nekoj meri, dovode do toga da ćelije same kreću da gube vodu. Što znači da nešto što je bilo onako krckavo i sočno, bukvalno curi. Ako odložimo taj postupak začinjavanja do pred sam obrok, mnogo ćemo držati svežost naše salate.
Sve ovo mi se dopada, ali ja volim da ručak završim nečim slatkim.
Jedna od stvari koje, bar meni svakako prijeju kao dezert, su i kiflice.
Odlično, slažem se. Kiflice mogu da nam ostanu za posle ručka, za čaj.
Apsolutno, a i takođe uglavnom se ne prave par kiflica koliko ide u dezert posle ovako obilnog glavnog jela. Ljudi su uglavnom imaju pritužbe na kiflice, uf, kako su tvrde. E, i tu je stvar relativno jednostavna. Sve stvari od testa, bar od ovih, da kažemo, naših standardnih testa baziranih na pšaničnom brašnu, svoju elastičnost, prozračnost, to je koliko vazduha imaju u sebi, i ukus duguju uglavnom proteinu glutenu, koji se nalazi u praktično svim brašnima. Ako želimo testo koje više liči na, recimo, hleb, da ćemo koristiti brašna koja sadrže puno proteina. To su ona tvrda brašna. E sad, kako ne želimo da na kiflice budu elastične i žvakave, moramo koristiti brašna koje su mekana, što bake svakako znaju, i moramo što manje da to testo mesimo. Znači, tek ga zamesiti da se drži na okupu i opet sa kiflicama kao i sa svim tako stvarima koje želimo u redni da dobiju lepu boju. Nije loš trik da ih premažete sa malo putera ili ulja, što opet ima vrlo jasnu naučnu osnovu. Taj puter ili ulje mnogo bolje prima toplotu koja zrači iz zerne, nego voda. Ako imamo malo masnoće, to je ono što skuplja temperaturu, bukvalno. Znači, to je nešto što će da se zagreva i da lokalno prži tu kiflicu i da dobijete one divne boje ukusa koje želite.
Kad takve kiflice da pospemo prah šećerom dok su vrele ili da malo sačekamo? Da bi nam ostao prah šećer na njima.
U principu bi to ono trebalo posuti odmah, baš zato što je taj sloj masnoće, recimo putara koji je moja svakako preferirana masnoće, dok je još u tečnom stanju, dok još može da se zalepi i dok je još ima dovoljno tečnosti, to je praktično vode, u spoljnom sloju kiflice preostalo od pečenja. Ali svakako bih onda posipao prah šećerom nakon pečenja odmah.
Molekularna kuhinja.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Ako danas nismo zagolicali vašu radoznalost i pokrenuli vaš istraživački duh, pokušat ćemo i narednog četvrtka. Prijatno!